direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha August waa 18 sanadka 2019 waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari. Hadda waa 7:00 fiidnimo Washingtonna waa 12:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qodobada aan idinku hayn idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan waqtiga cusub ee uu dhacayo shirka dib u heshiisiinta galmudug.
Shirka waxaa kasoo qaybgelaya oo qorsheyn 306 ergo, taas oo macnaheedu tahay dabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, markii xildhibaan kastaaba 4 ayaa lagu dhistay. Sababta lagu dhistana waxaa waaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir hadda taas waaye, shirkan waa shir bulshada rayidka ah, shirkiidu waa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waray waa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Nimankiina baadiye ku koray ise uunkii balow xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihi aan haddana laga badbaadin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubaland Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inaanan loo baahnayn tallaabooyin kale oo la qaado si wax loogu kordhiyo hannaanka qabashada doorashooyinka hoggaanka ee maamulkaas. Xamse ayaa sheegay in dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka ah la qaaday, sidaas daraaddeedna aanan loo baahnayn in wax lagu kordhiyo hannaanka. Gudoomiyaha ayaa hadalkan ku sheegay warqad qoraal ah oo uu u diray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee midowga Yurub iyo IGAD ayaa iyagu aan iraahday midowga Afrika iyo IGAD ayaa iyagu dhowaan sheegay in loo baahan yahay in la mideeyo labada hannaan ee isgarab socda, islamarkaana laga dhigo doorashada mid furan oo qeybaha ay quseyso ay wada heshiiyaan. Xamse Cabdi Barre ayaa ku sheegay warqadu uu maanta soo saaray inuu ka xun yahay hadallada ku qornaa warqadda la sheegay inay kasoo baxday James Iswaan, waxaana uu ka dalbaday raalligelin beesha caalamka. Waxa uu ugu yeeray in laga been sheego aragtida dadka Jubaland. Waxa uu ku sheegay in diiwaangelinta dib loo furay islamarkaana waqti lagu diray xilligii ay dhici lahayd doorashada.
Urur bani aadanimada ka shaqeeya oo reer Spain ah ayaa axadda maanta diiday soo jeedin dowladda dalkaasi ka timid oo ah inay qaadanayso tiro ka badan 100 qof oo reer Afrika u badan, kuwaasoo saaran doon ay hay-addu leedahay. Dalka Talyaaniga ayaa diiday inuu ogolaado dadkan. Hay-addan ayaa diidmadeeda Spain ku sheegtay in masaafadu ay aad uga fog tahay inay doontu u socdaasho. Afhayeenka hay-adda Open Arms ayaa sheegay in ay u baahan yihiin hadda inay dadka dejiyaan. Waxau yidhi, waa waxaan laga fikiri karin in 6 maalmood oo kale aan badda kusii socdaalno si aan u gaarno dekedda Algeciras ee dalka Spain. Dadka muhaajiriinta ayaa waxaa xeebaha Liibiya kasoo qaaday doon ay leedahay hay-addan Open Arms, hase yeeshee xeebaha Talyaaniga ku xayirnayd muddo 2 toddobaadba. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini, oo isagu muhaajiriinta aad uga soo horjeeda, ayaa diiday in dadkani kusoo degaan xeebta koonfureed ee dalkaasi ee Lampedusa. Hay-ad diidmadan ayaa qayb ka ah sida uu uga hortegayo doomaha arrimaha bini-aadanimada oo ku andacooday inay fududeeyaan tahriibinta dadka Liibiya ku sugan.
Madaxweynaha dalka Chad Idris Deby ayaa maanta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu geliyey 2 gobol oo ay dhowaan ka dhaceen dagaal beeleedyo ay ku dhinteen dad fara badan. Xaaladda degdega ah ee dowladda Chad gelisay gobollada Sile iyo Waadai ayaa socon doona muddo 3 bilood ah kadib markii ay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 50 qof oo ka kala tirsanaa maleeshiyo xoolo dhaqata ah iyo dad beeraley ah. Madaxweyne Deby ayaa sheegay in deegaanada ay colaadaha ay ka jiraan la geyn doono ciidamo militari ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka dadka rayidka ah.
bariga dalka jaad ayaa waxaa hareeyey colaado soo noqnoqday oo u dhexeeya dadka geeleyda ah ee degabaadiyaha fog ee kasoo jeeda qowmiyadda Zagawa ee uu kasoo jeeda madaxweyne Idriis Deby iyo bulshooyinka beeraleyda ah ee degan gobolka Udawa.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay 63 halka dhaawacuna uu ugu yaraan yahay 183 kadib markii qof xalay isa soo meedaamiyey isku qarxiyey xaflad aroos oo laga buuxo magaalada Kabul ee xarunta dalkaasi Afghanistan. Dhibanayaasha ayaa badi ahaa bulshada laga tirada badan yahay ee shiicada Hazara. Afhayeenka wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Nasrat Rahimi ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada hadal waxadda maanta soo saaray, isagoo sheegay in dumar iyo caruuri ay dhibanayaasha ku jireen. Mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish laanteeda dalka Afghanistan. Waxaa se cambaareeyey kooxda Taalibaan oo sheegtay in beegsiga dumar iyo caruur ay tahay wax mamnuuc ah oo aan marnaba loo cudurdaari karaynin. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa weerarka ku tilmaamay ficil ka baxsan bini-aadanimada, wuxuuna hay-adaha amniga ugu yeedhay kulan degdega. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii lagu laayay 10 ruux oo ka qayb galay xaflad aroos oo xalay ka dhacday magaalada Kabul. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaalidilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika. Soomaalida dalkaasi ku dhaqan iyo badankood halkaa u joogaa ganacsi, hase yeeshee waxa ay aalaaba la kulmaan weeraro dil iyo booba isugu jira. Waa ugu dambeeyey kii todobaadkii hore ka dhacay xaafadda Suweto ee duleedka Johannesburg, halkaasoo lagu boobay meherado ay Soomaali leedahay kuwa fara badanna lagala soo cararay. Waxaa xaafadda ay dhibaatadu ka dhacday booqday qaar ka mid a ganacsatadana la kulmay qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka Koonfur Afrika, Cali Sheekh Dagadi. Qunsulku barnaamijka wicitaanka ayuu marti ku yahay. Sacaadatul Qunsul, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Waa maadsantaha Jacfar Kukay adiga iyo martida kale ee saaxiibada barnaamijka kula jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waayahay, bal ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad bal sawir guud naga siiso Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika iyo howlaha ay qabtaan kuwa ganacsatada ahba ha ugu badnaadaane.
Jacfar, waa maadsantahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika intooda badan waxay ka ganacsadaan waxaa la yidhahda fashion carry ama cunnada raashinka la cuna ah ama dukaamada almataara disney Soomaaliya ku yaala oo kale waxay ganacsadaan. Marka cuntadaas ayay iibiyaan, ganacsigu inta badan waxay ku salaysan yahay iibinta cuntadaas.
Marka goobaha ay ku kala sugan yihiin ama ay ka howlgalaan, halkee bay ugu badan yihiin Soomaalidaasi ganacsatada ah ee ganacsiga yareer ku haysata halka?
Yow, dhammaan guud ahaan dalka South Africa ayay ku wada baahsan yihiin. Weladu taasatan waxay sii jiraan meelaha magaalooyinka aada ugu fogfog ee la yidhahdo tuulooyinka ayay dukaamada inta badan ku yaaliin.
Ma jiraan marka wax Soomaali ah oo iyagu magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg iyo Cape Town ganacsi ku leh?
Dadka labay u qaybsan yihiin. Kuwa tuulooyinka aan kuu sheegaya dukaamada ku yaala waa dukaaman oo iska caadi ah, dukaamada dadka deegaanka degan wax loogu iibiya oo tafaariikh iyo waxaas ayaa lagu iibiyaa. Soomaalida kaleetana waxay leeyihiin bakhaaro waaweyn oo waxay iyagana alaabta siiyaan qoladaas tuulooyinka alaabta ku iibinaysa. Marka Johannesburg oo kale dukaamo fara badan ayaa ku yaala, hadaad tagto Cape Town sidoo kaleeta magaalada dukaamada waaweyn oo hoolsalada ayaa ku yaala. Laakiin Soomaalida inteeda kale jeebliyaasha ah dukaamana waxay ku leeyihiin tuulooyinka. Marka kuwaas tuulooyinka joogo markay alaabta iibiyaan, haddana alaabta waxay kusoo qaataan qoladan kaleeta oo magaalooyinka jooga. Laakiin ganacsiga inta badan dukaamada faraha badan waxay ku yaaliin tuulooyinka guud ahaan South Africa.
Badanaa waxaan maqalnaa dad Soomaali ah oo lagu dila halkaa ama ganacsigooda la boobo ama dhac loo geysto. Goobaha ay ku badan yihiin falalka noocaasi ah waa halkee, mise si guud meel walbo ay Soomaalidu joogto arrintaasi waa ay ka jirtaa?
Meel kasta ayay ka jirtaa arrintaas, sababtoo ah lambarka soomaalida iyo conferencerka waxaa layihahda adigu dada waxbay kuqiyaasaan lakin tirkoobka rasmiga mahayno wasaaradda arrimaha gudaha tirkoobka adigu ilaa iyo 50,000 meelahaas ayay sheegaan soomaalidana waxay sheegaan dadkiilaako 60,000 adigu tirada laysku muwaafaqsana lakin waxaa arkaysaa tuuladan oo ku nool boqolaal kun oo qofood ama milyanki dhawaad ah ayaa qof soomaali ah waxay kuleeyahay dukaan marka waa qiyaasi kastaa qof meeshaas minority ku ah oo keligii dukaan kuleh iyaga keligooda maana sidoo kale etoobiyaan kaloo jira iyagana sidoo kale dukaaman meeshaas kuleh marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa garanwaa ama waxaa dhacaysa dad abaabulay oo tuuga oo kaleeta oo wax raadinaya wax dheer raadinaya inay markaa qofka minority-ga meeshaas dukaan kuleh inay taagaan ficiladu marka inta badan problem meelaas ayuu ka dhacaa
waayahay. Dabcan faahfaahin kale baa noo sii harsan oo gudaha baan usii geli doonaa. Dhegeyste baa qadka telefoonka hadda ku jira. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qunsulka Soomaaliya u fadhiya magaalada Johannesburg Cali Bagadi wuu ku maqlayaa su-aashaada soo daa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto.
Magacayga waa Maxamed Xasan Axmed, waxaan joogaa Johannesburg South Africa. Kadan maanta aan weydiiyo su-aashayda ah qunsulka u fadhiya Soomaaliya, horta qunsulka aad ugu mahadsan yahay inuu kasoo qayb galay maalintii dhaweyto goobkii ka dhacay Soweto. Wuu aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalida caawiyey, dukaamadii wuuna caawiyey, wuusasha noo qayb galay oo aan arki jirin raggii hore oo u fadhiya qunsulka Soomaaliya aysan waxba qaban jirin oo maaragtay aysan xataa aan tusi jirin maaragtay wax ka jira South Africa mise 10 kilomitar. Marka su-aashaan weydiinaha waxa waaye masii wadi doonaa qunsulku maaragtay hadda aragtida ah inuu maaragtay sii wadayo barnaamijka hadda uu wado oo ah inuu Soomaalida caawin hayo oo maaragtay uu saddex runtii caawinayo.
Maxamed Xasan aada ayaa umaasinta jazakallahu khayr walaalkay qof ilaahay dhib aynaga kuriyo waana waajibkayga waay maa wax laisku amaanaya maahan aniga koonfur africa weligeyna ma iman qorshahan igu mujinin inaan imaado. Dowladda Soomaaliya ayaa keentay, shaqa ayaa keentay, waxyaalaha aan hadda aad leedahay uuna caawiyen waa wax aan ku qasbanahay, waa wax shaqadeeda qeyb ka mid ah weeyaan. Marka walaalkay ma caajisi doono mana ka daali doono, ilaahay dhib aynaga kuriyo. Qunsulku khaasatan wuxuu ka shaqeeyaa social affairs, arrimaha bulshada ayuu ka shaqeeyaa, dhib alaa naga kuriyo. Inta badan aniga duaaba tagaaba Johannesburg dhowr jeer ayaan tegay, markaas xafiiskan kasoo baxno mala iska tagaayo salaadi saaxadan kusii tukiraa, jaajiskan kusii tukiraa, dadkan xoogaa uu wareystaa xaaladooda sida ay tahay iyo sida wax lasula qaban lahaa iyo haddii dhib jiray iyo dhib guud waxa dadka bulshada ka dhex guuxa inaan soo aruuriyo atliast anigii fatriik suuxi aan miiska saarno aan idaano dadka baahi noocaasa ay qabaan maxaan ka qaban karnaa. Marka walaalkay markaas ninka daalayno waajibkayga waaye insha allahu tacaala garabkiinaan taaganahay. Har iyo habeen telefonadeeda waad haystaan, safaaradana telefonadeeda waa wechati kuwa jiraan meesha fakirisaa telefonada ka helaysaa. Marka insha allahu tacaala haddii fikad kaleto oo adigu aad haysaanna waa soo dhaweyneynaa. Marka soo dhawo
markii aad tagtay goobta boobka uu ka dhacay Soweto toddobaadkii hore dhammaadkiisii, maxaad halkaasi ku aragtay Soomaalidii halkaa joogtayna sidee buu ahaa dareenkooda maadaama ay markaa dhibaato lugaha kula jireen?
Barnaamijkan boobkan wuxuu bilowday fiidnimadii maalintii arbacada ahayd, 7 fiidnimo ayuu bilowday, habeen bay ahayd. Marka qofkii waa waqti habeenaa la joogay, wixiiba sidii barnaamijku ku bilowday habeenkoodan lama seexanin. Communitiga dhalinyaro badan oo community ka tirsan ayaa soo wacaysay si aan u abaabuli lahayn dhalinyaro kaleta Soomaaliyeed oo baabuur wadato intaanu boobka soo gaarin iyo misaamadu aad u fara badan yihiin si oo loogu gurmado oo wixii badbaadinka lasoo badbaasho. Alxamdulillah wayna dhacday, waxaa la boobay hadda waa 5 dukaan, intooda badan alxamdulillah rabbani waa soo badbaadiyey. Waan u mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee communitiga Johannesburg ka tegay arrintaasi kaalin weyn ka geystay. Hayday waxaa kaleto iyadan ilaahay lagu xamdiya ah inaysan cadno ku dhimanin. Mararka hore waxaa dhici jirtay saaro kale markay dhacaan booda ay dhacaan in dad la dilo ama sasaas meesha ka dhacdo oo dad laayo oo anaga runtii qof Soomaaliya maanta inuu naga baxo nagama go-o. Marka qofna kuma dhimanin, qofna kuma dhaawacmin, daal iyo dafar iyo waxaas waxba waa laga soo qabsanaya iyo hanti waa la helaya. Lakin muhiimaduna weyn waxay ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin, waxba kuma dhimanin, waxna kuma dhaawacmin.
Dadkii marka meesha hantidooda kala soo cararay inta ay u badbaaday hadda halkee bay joogaan?
Meel baa la isugu geeyey, waa la baagareeyey, qof walba magaciisa ugu qoran. Mark marka dadka soomaalida dad aada hard workers weeyaan, dad aada u shaqo jecel oo shaqo badan waaye, biilada laga sugayaa dadkoodiyaa sugaya. Marka waana geesiyaal aan dhigkara runtii soomaalida, waayo nin ka mid ah raggii maanta meesha laga soo gubaasha alaabtooda wuxuu igu lahaa ny waxaan ku yiri hadda xaaladda ka warwalin, wuxuu yiri beri ama beri dambe horaan ka laabayna horaan ka bilaabayn hawsha dan nyo bal waxaan ku yiri u kaag si arrintan bal meel ka degeysa xaaladda ka degeyso atliast dowladdii south africa iyo hawshii intii bal hawshii laga dejinaya ay baaritaanka iska dhamaanaya in xoogaa cagta loo dhigo
waayahay. Dhegeysto kale baa qadka ku jira, fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya wadanka south africa cali begadina soo daa wuu ku maqlaya.
May maqlaysaan? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Si fiican aan ku maqlana.
Waydin salaamaya dhammaan v o shaqaalaheeda iyo qunsulkana si gaaran u salaamaya cali. Runtii waxaan rabaa inaan qunsulka su-aal weydiiyo. Magacaygo marka horean ku bilaabay waa Jaylani, waxaan ku noolahay wadanka Sweden. Haddeer south africa laga hadlayo waan tegay oo waan muddan ku noolaa. Runtii waxaan rabaa inaan qunsulka weydiiyo, muddo dheer ayaa dhibaatooyinkan soo jiitibeen ama soomaalida dhibaato weyn lagu geysanaya south africa, ama hantidooda hala dhaco, naftooda hala yeelo, iyo dhibaatooyin kale oo sharciyada iyo la xiriira iyo maaragtay deganaanshaha iyo say u noolaan lahaayeen. Ilaa haddana dowladihii soomaaliya kala dambeeyey iyo tan maanta joogta kamaanan arag wax xaqiiqata intaan ogahay anigu wax maaragtay howlgal arrintaas saabsan ma nin kala hadlan dowladda maaragtay south africa ama african union ama xataa international community ama un ma maqlin. Maxaa marka qunsuliyadda ama safaaradda south africa uga yani u qabataan amaba idiin qorshaysan, maadaama dhibaatooyinkii sii socdaan in u jeedno dad badan la dilaynayo, dad badan hantidoodii la boobay maalin kastana ay soo noqonoqonayso, maxaa ka qorshaysan mise waxaad taagan tihiin yani gacmaha dhibatoon idinkuna wax lamid tihiin dadka qaxootiga oo kale? Waa mahadsantahay.
Jaylaani, waa mahadsantahay su-aashaada qurux badan oo isku mahadsantahay. Walaalkay horta anigu hadda muddo meeshan waxaan joogaa saddex bilood ah, walaalkii ayaan imid marka haddana waddanka doorashuu ku jiray, doorashadii laga baxay, dowladaa lasoo dhisay. Marka qorshaha ay igu jirtay ka safaarad ahaan inaan maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inaan kala hadalno dadka soomaalida halkan muddada joogay siday sharci ay ku shaqaystaan loo siin lahaa. Runtii ballamaha waa samaysanay oo jawaab ayaa waxaan ka sugayna wasaaradda arrimaha dibadda. Waxa noogu muhiimsan waxay tahay dadkaas siday dokumenti heli lahaayeen. Xataa waxaan maqlay idaacadaha south africa qaar ka mid a waxay lahaayeen dadkan meelaha ku ganacsanaya xataa mararka qaarkooda canshuurna ma bixiyaan, maxay ahayday lacagahan waxay dhigtaan guryahooda sababto qofka tusan dokumentaysan bangi akoon ma furan karo, marka waxay naqana shilimaadkiisi inuu meelaha kula calacarado. Marka waxyaalaha aan rabno waxay kamid tahay dowladda south africa inaan kala hadalno dadkan si maadaama wadanka uxiri way joogaan ama qaxootiha ku joogaan ama si kaleta ha u joogaan in dadkii la rejistareeyo oo haddii sharciyo la siin karo in sharciyo la siiyo, kadibna markaa banuugka ay furtaan iyaguna canshuur bixiyaal ay noqdaan lacagtoodan bangiga ay geystaan. Marka arrintaas runtii qorshaha noogu horeeya hadda ayay ku jirtaa insha allahu tacala haddii la yihaahdo
sacaadatu. Haddii aan ku darsado su-aal, dadka sharciga haysta ee soomaalida ah ee wadanka south africa ka ganacsada iyo kuwa aan sharciga haysan, kuweeba badan baad isleedahay tira ahaan?
Wallahi tirkoob rasmi hadda lama sameynin, soomaalida isku taqaana dadka guuraha weeyaan. Haddadan hadlayna waxaa laga yaba dadka inay meelaha kasoo galaan, dad kaloo soomaali ay isaga soo degayaan, qofkii waxaa laga yaabaa isagoo processi qaxootinimada uusan weli u dhamaanayn inuu qof nolol wax uu raadinaya inuu ninkale soomaaliya qaas inuu si voluntary ula shaqeeyo xoogaa wax ka siiyo. Marka tirikoobka rasmiga hadda ma hayno, laakiin insha allahu tacala haddii barnaamijkan aan kuu sheegayo oo hadd markaan helno balantan wasaaradda arrimaha gudaha ee south africa markaan la fadhiisano ayaan waxaan bilaabaynaa marka intaka soomaalida halkan joogto marka hore inay iska rejistareen safaaradda si aan u helno tirikoobka rasmiga soomaalida halkan joogta. Kadib ayaan leynaa marka lambarka rasmiga ah halkan joogo waa sidan, dadkana waa sidan, marka qaabkee sharci loo siinaya say ku shaqaysaan.
Waayahay. Dhegeysto kale baa qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto su-aasha aad weydiinayso qunsulkana hore u gal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore aad baan ku salaamayaa walaalkay Jaafar Bashiir iyo sidoo kale walaalkeena Marsiya nooga ah barnaamijkan. Su-aashaan weydiinaya waxaa tahay walaalkeen horta magacayga aan ku bilaabayo Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo ku magac dheer Maxamed Saafi oo ku sugan magaalada Caabud waaqe ka tirsan gobolka Galgaduud Soomaaliya. Su-aashayda haddii aan ujeeda galo waxaan weydiinayaa walaalkeen muddooyinkii u dambeeyey iyo xataa sanadihii dambe waxaa jirta in dadka soomaaliyeed ee kamid ah dadka jigrootiga ay ku dhaqan wadanka South Africa in loo geysto dhibaatooyin fara badan oo ay kamid yihiin iyagoo loo geysto kuwa naf iyo maalah oo inta badan bac iyo boob loo geysta ganacsiyada meheradooda ay ku leeyihiin wadankaasi ayna jirin cid maxaa ahayde wax ka qabata ama cid ka socota dowladeena Soomaaliya ama mas-uuliyiin kale oo iska xilqaama oo macnaha ka
hadlayadhalinyarada
Soomaaliyeed cid kaadasa ma jirto. Markaasi sidee ayaa wax looga qaban karaa oo loola talin karaa dhibaatadaasi dhalinyarada lagu hayo ay ku duban yihiin?
Iyo horta arrinta xagga communityga, horta community aada u fiican ayaa hadda dhisan, communitygii iyo bulshadana aada ayay isugu xiran yihiin. In horta dhinaca wacyigelinta communityga ayaa sameynaya hadda hawshaasi waa ku guda jirnaa in dadka communityga madaxda u ah inay dadku maaragtay wacyigelin u sameeyaan haddii dhibdo sida loosugu soo gurmin lahaa. Waajibta haddaba group whatsapp ilaada jiro hadday wax dhacaan habeenkaas arbacada markuu barnaamijka dhacayo 10 daqiiqo ka hor ayay noo sheegeen in meeshaas barnaamij noocaasa booba inuu dhici doono idin kastada gudahoodna hawshiya meeshii ayay ka bilaabatay. Marka waxaa rabnaa dadka marka in loo sheego loo haddii dhib dhaco qaabkee hay-adaha dowladda iyo safaaradda loo wargelinayaa. Barnaamij noocaasa waa wadnaa arrinta uu yimid walaalkay uu leeyahay dadkaas ee loo caawin karaa waa u sheegay su-aashan aan ka jawaabay kamid ahayd. Horta inaan hayno lambarka Soomaaliya halkan joogo saxda ah dadkan inay safaaradda kusoo xirmaan qof kasta oo South Africa joogo oo Soomaali ah inuu safaaradda iska rejistareeyo barnaamij noocaas ayaa wadnaa. Kadibna aan la wadaagno South Africanigaan oo Soomaali lambar intaan leeg ayaa jooga wixii sharci haysto sharciga haystaan kuwaas waa ilaa dadko dhan qaxooti mool ah. Dad badana waxaa jira oo dad benefit qaataa jira, dad badana waxaa jira hawshi hadda processku u dhow yahay, iyo kuwo kale waxaa jira iyagana qaxooti haysta. Marka waxaa rabnaa waxaa sodhan si korkooda markaan helno lambarka saxda ah inaan wasaaradda Home Affairs inaan kala hadalno qaabka Soomaalida halkan joogta iyaguna u noqon lahaayeen canshuur bixiyaal lacagahoodana sida hadda la leeyahay guryaha lagu haystaa anigu kuley maana arag, laakiin in markaasi wuxuu meel seef ah ilan qofka isagoo bangi guru ma dhiganayo sababto guruu qofkaysa haween document la-aan weyaan sababtoo ah bangiga wax uware lagu wejinaya waxa weyaan sharcigaada aaway. Marka qofaana sharci haysanin akoon maba lahaan maba loo furi karaba. Marka qofku waxaa qasbaa inuu lacagta guri dhigto ama sida la sheegayo ama inuu meelo kale lacag isla caro waxa weyaan document la-aantaas. Marka waxaa rabaa inaan xoogga saarno lambarka saxda in la helo, kadibna dowladda South Africa aan ka codsano dad Soomaaliyeed Afrikaan anahay wadankan joogo wadankoodii dad Soomaaliyeed horey dhibaato ugu soo qaxay halkan jooga. Marka qaabkii ay u siin lahayeen documentation iyaguna canshuur bixiya u noqon lahaayeen inaan ka wada shaqeyno.
Magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad qunsulka weydiinayso.
Magacaygu waa Maxamed Ayub Garowe, nool dhibaato badan baa haysataa ganacsigooda iyo noloshooda aada iyo aada u liidataa. Mana jirto qorsho dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas loo qorsheysan. Marka dowladda federaalka yaryadi xataa ma isku dayin inay wax wada hadal la sameyso South Africa dad aadagalyada wadanka ugu lahaayeen. Si ma ogtahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii ganacsigaasi la socolnaa wadankooda naqshad badan ku soo xaraan lahay.
Marka walaalkay horta marka ugu horeysa dowladda federaalka ah citizenskeeda weyaan muwaadiniinteeda waaye saan la socotay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo calamsaarki madaxweynaha hadda jooga ayuu yimid. Waxaan hadda wadnaa hawl ah in madaxweynaha uu halka ku yimaaday official visit ama state visit wax loo yaqaano, kadibna laga wada hadlo marka qaabka Soomaaliya halkan joogta loo caawin lahaa. Iyo marka hawshaasi hawl dhimaatiyeed weyaan wayna socotaa. Marka inaan ka hordhaco ma rabo markii hawshaasi soo gabagabowdo ballamaas iyo maadaan ayuu madaxweynaha halkan iman doonaa iyo dhammaan different stakeholders dowladda Soomaaliya wasaaradaheeda kala duwan ee kuseeya arrimahan immigration hadday noqon lahayd iyo haddee noqon laheyd ganacsiga South Africa siday Soomaaliya u maarkashan lahaayeen kuwa Soomaaliya halkan jooga sidii documentation loo siin lahaa shuruucda sidii loo siin lahaa sidii wax wada qabsi labada dal loo sameyn lahaa. Marka waxaas dhan waxay ku jiraan insha allahu tacala markaan helo ballanqaadkaas
madaxweynahama jiraan wax wada hadala oo labada dowladood si toosa u dhex mara ilaa iyo hadda oo ku saabsan amaba lagu soo qaaday dhibaatada Soomaalida ku sugan wadanka South Africa ay qabaan
wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiiradii hore arrimaha dibadda hadda dowladda hadda waa cusub tahay dowlad ayay jirtaa dhowr meetin ayay isugu yimaadeen meelo badan oo safaar dowlado badan oo Afrikaan ay isugu imaanayay isku arkeen uguna kala hadla runtii in waxyaalaha hadda kusheeg kamid ah inuu madaxweynaha halkan statebiisba ku imaado. Marka hawshan balanta madaxweynaha ay timaado ayaa si rasmi ah hawshaasi ay u bilaaban doontaa labada wasaarad arrimo dibadeed iyo wasaaradaha kaleeto ee ama immigration haday noqon lahayd.
Waa mahadsan tahay dhegeyste kale baa qadka ku jira. Magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso qunsulka soomaaliya u jooga waddanka South Africa.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Ismaaciil, waxaan joogaa Ceergaabo. Waxaan weydiin lahaa qunsulka muxuu yahay mustaqbalka qorshayaasha aad ugu dejiseen dadka South Africa ku dhibaataysan. Asalaamu calaykum. Asalaamu.
Waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi inay soo noqonayso
dhowr mar aan ka jawaabo su-aashaasi dhowr jeer oo su-aalaha soo noqonayaan marka jawaabta horaa u baxshaan umaleynaya.
Haa, dadka waxaad moodaa in culays fara badan ay ku hayso arintan dhibaatada dadka soomaalida ku haysata waddanka South Africa, marka sidaa daraaddeed bay su-aalahoodu ugu badanayaan maxaa qorsho ah oo dadkaas wax loogu qaban karaa oo dowladdu ay hadda gacanta kula jirtaan. Dad badan baa isweydiin kara saacadatul qunsul, dhibaatada hadda ka jirta South Africa ee Soomaalida lagu hayo waqti dhow sooma bilaaban oo muddooyinkii ugu dambeeyey 20-kii sano ugu dambeeyseba hadii aan iraahdo way jirtay. Soomaali halkaa lagu dilo, ganacsi lagu boobo, intaba way jireen. Dadku waxay isweydiin karaan dowladihii waddanka Soomaaliya soo maray ilaa tan maanta maxaa keenay in aamusnaantu ay xilligan soo gaarto oo hadda uun diyaargarow iyo diyaarin wada hadal iyo wada xaajood arrintaasi ku saabsan la gudagalo oo intaa looga aamusnaa dadkaasi halkaa ku dhimanaya hantidoodana ay ku baabayso.
Jacfar, marka hore waxaan kuu sheegayaa wadanka dhowr iyo labaatan sanadood wadankuga isaga jira waa la socotaa burbur iyo dowlado ku meel gaar ah. waxaan u malaynayaa inay ka dambeeyey dowladdan hadda soomaaliya federaalka ay hadda jirta madaxweyne maxamed cabdiraxmaan maxamed farmaajo uu madaxweynaha ka yahay intii ka horreysay uu weyn waqti xisaabtan ay bilaaban lahaa horta. Marka hawshu way socotaa laakiin markuu dhib meel ka dhacayo wax annaga keliya khaas inoo ah soomaali fulyama hadda dhibaatadii dhacday arbacadii lasoo dhaafay 90% culays inta badan ku dhacay dadka Itoobiyaanka ah.
Saacadul qunsul, waxaad warkaaga ku bilowday in ay jiraan soomaali badan amaba ay u badan yihiin goobaha magaalooyinka ka fogfog soomaalidu inay ku sugan tahay oo halka ay ganacsi ku leedahay yaryar oo halka ay ku nooshahay, dabcanna waa goobaha ugu halista badan leh ee inta badan dadka lagu dilo. Haddii matalan ay dhacdo meel magaalooyinka ka fog in dhibaato ay soomaalida ku qabsato, ma jira xiriir toosa oo ay idinla soo samayn karaan, telefoonna idinkala soo xiriiri karaan haddii taasi ay dhacdana oo gurmad degdeg ay idin soo weydiistaan? Qaab noocee baad jawaab uga bixinaysaan?
Horta aniga laftigeyga ku jiraba hadda as a councilor anaa ku jiro group dhalinyarada waxaa jira oo community-ga ay leeyihiin iyo dhalinyarada kaleeto iyagana locationada jooga xiriir ka dhexeeya ayaa jira. Marka kulligeen waxaan ku wadi jirnaa WhatsApp, haddii wax dhibaato dhacdo automatically qof meesha kusoo qoraya, qof walba meesha ayuu ka arkaya. Marka talaabadii nabada haboon samarkii maxa ayaan go-aan ka qaadanayna.
Xiriir ma la leedihiin tuulooyinka ay soomaalidu ku badan tahay oo ay ka ganacsato saldhigyada bileyska ee ku yaala oo kale, si haddii dhawaaqaasi gargaar dalbashada uu idin soo gaaro aad durbadiiba ula xiriirtaan saldhigga bileyska uguna wargelisaan in goobtaasi ay dhibaato ka jirto, dadka joogana ay u baahan yihiin caawimaad?
Horta safaaraddu mogtahay xuduud ayay leedahay iyo meel waxaa jirta ka gasho iyo meel ay kaga baxdo waddanka aan ka shaqeynayna. Marka safaaraddu direct communication lama samayn karto saldhig boliis oo ku yaallo tuulo fulan meel hayda tuulo ku taal, xaq uma laha inay safaaraddu telefoonka ku wado ama communication. Safaaradda wax waliba ay uga baahan tahay dowladda South Africa waa inay umartaa wasaaradda arrimaha dibadda ama DEFCO Home Affairs. Marka anaga amar mukay saldhigga boliiska ah iyo anaga waxay noo dhexeeyey wasaaradda ay noo dhexeeyso.
Xiriir toosa lama samayn kartaa?
Xiriir toosa sharciyaba diida inaad adoo safaarad ah.
Waxaa suurtagala marka xiriirka intuu dheeraado in markaa dhibaatadii suurtagalka ay ahayd in daqiiqado looga hortago ay waqti dheer qaadato.
Wax kasta oo safaaradda ay u baahan tahay dowladda South Africa waxay u maraysaa wasaaradda arrimaha dibadda, arrimaha dibadda iyo dilka Home Affairska ayay u maraysaa. marka process saas ayuu ku bilaabanaya. Laakiin haddii dhib dhaco kale dadkii habeen horo dhaco kale yani islamata dhalinyaro soomaaliyeed oo community ku jirto dhalinyaro ayaa aan abaabulnay, iyagii ayaa gawaari qaatay
iyagaa meeshii sii tegay. Marka processkan kale intuu sii socdo dowliga ah, laakiin dadkaas waxay u baahan yihin in la badbaadiyo. Marka sidii ayaa keentay hadda lambarka ee dhicitaanka Soomaalida inuu shan dukaankeedii kusoo koobmo halka dadka kaleeta ay dukaanka iyo dukaamo aad u fara badan loogu dhacay.
Waaye dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa ee hadda qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka Soomaaliya u fadhiya wadanka South Africa, Cali Bagadi.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan salaamayaa daha dhegeystayaasha v o a oo iyo sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkeen wakiilka u fadhiya Soomaaliya wadanka South Africa iyo sidoo kale weriyaha leega degmada barnaamijkan. Haddii aan magacaaga ku bilaabo, magacaygu waxa weye Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo ku magac dheer Maxamed Shaafi oo ku sugan magaalada Caawinta gobolka Galbeed Soomaaliya. Haddii aan siyaasiga udigad, waxaan weydiinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ognahay waxay ka tagaan wadanka Soomaaliya iyagoo aadaya kohortanaya waxyaamaya dhanka South Africa, aanan ku tegin si sharci daraha oo ay ku jiraan baasaboorka Soomaaliya ay ahaayaan. Maxaa si jaban in dhalinyartaasi debukoodii oo nabala oo wacan oo digin ay ka doorbidayaan inay South Africa tagaan? Haddana maxaa loo waayey in si karaamale oo sumcade ku jirtay loo soo dhaweeyo oo loo karaameeyo oo ay baasaboorkugaasi iyan
su-aashaada way cadda
loo ilaali waaye oo loo geeli waaye oo loola hadli
waaye
Soomaaliya.
Mahadsan tahay,
waxaan umaleynaya muwaadiniinta ku socota dadka horta dhib baa wadanka kasoo waday oo dad hadda yimid ma aan qaarkood 10 sano ayay halkan joogaan iyo ka badan, qaarkood 20 sano ay halkan joogaan. Marka wadanka Soomaaliyana waqtiga hadda gulban lahaa la joogaaba, yani wadanka maanta alxamdulillah rabbi wax fiican ayaa ka jira, fursado badan shaqo ayaa hadda jirta, inkastoo isir rabaysan ahayn, laakiin hadana alxamdulillah marka loo fiisho dhowr iyo 10 sano ka hor iyo 10 sano ka hor maanta ayuu ka fiican yahay. Marka waxaan dhihi lahaa haddii la heli karo dadka, waxaan leeyahay Soomaalida halkan joogo, hadduusan qofku markaas documentin usan ku haysanin noshina saas ay noqotay oo maalin waliba riski lagu jiro oo lagu dhimaayo, in qofku wadankiisa ku noqdo oo dadkiisii ula joogo oo meeshaas fursad kale uu ka abuuro.
Kuwa soo socdana ay joogaan,
kuwa soo socdana meeshaasna iska jooga wadankooda, ilaahay inay ku sugaan. Wixii badanaa laga soo cararay hadda ma jiraan alxamdulillah.
Maxaad la gudboon Soomaalida ku sugan wadanka Koonfur Afrika, oo maxaa tala ah oo aad u gudbinaysaan ama dardaarana?
wallaahi dadka Soomaalida ku nool South Africa waxaan leenahay sidii in dadku ay midoobaan, in la walaalogo, in communication la yeesho, in laisku xirnaado, in tala laisugu yimaado jaarida dhisanaado meeshan. Marka dadka inay dad soo dirsadaan oo maaragtay meel lagu wada kulmo, oo haddii dhib dhaco territory sidee laisugu gurmanaya, sidee laisugu gurmanayaa, sidee maaragtay loo wada shaqaynayaa, haddii dhib dhaco qaabkee ayaa dadku isku caawin karaan si isugu dhow yihiin. Barnaamij noocaas ah waxaan hadda awooda waa insha allahu tacaala inaan ka shaqeyno safaaradda iyo communitiga inay si close inay isku noqdaan.
Aad baad u mahadsan tahay. intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynay xaaladda Soomaalida ganacsatada u badan ee ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin, oo todobaadkiina dhaafay dhammaadkiisii qaarkood dhac loogu geystay magaalada Suweta la yidhaahdo oo ku taalla duleedka magaalada Johannesburg ee wadankaasi Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti igu ahaa qunsulka Soomaaliya oo u fadhiya wadankaasi Koonfur Afrika, Cali Sheekh Dagadi. inkale uu barnaamij kan la mid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen waa v o a. xaaladda Suudaan iyo mucaaradka dowladda Suudaan iyo mucaaradka la magacbaxay xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiis taariikhi ah oo waddada u xaaraya 3 sano oo waddankaas uu gelayo marxalad ku meel gaar ah. ka hor doorashooyin xor ah oo dalkaasi ka dhaca. maalinta isniinta ee birito ah ayaa la dhammaystiri doonaa golaha xukuumadda waddankaasi iyo ra-iisul wasaarahaba. haddaba heshiiska taariikhiga ah oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha gobolka qaarkood ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay aadan sheekh xasan asari, guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista, waxna ku soo bartay dalka suudaan, haatanna ku nool magaalada oslo ee dalka norway.
Walaal, waxyaabaha ugu muhiimsan ee reer suudaan ay ku heshiiyeen waxa weeye in marka ugu horeysa ee awoodda la qaybsado dhowr golana la sameeyo. golo waxaa loo bixiyay golaha siyaadiga ah ama inta u badan golaha ilaaliya madax banaanida dalka, waana kan ugu sarreeyo. kaasu wuxuu ka koobnaan doonaa dad jibil ah iyo ciidanka. ciidanka ayaa hadda hogaanka qaban doona waqtiga koowaad ama waqtiga ugu horeeya, ninka hadda cabdifataax buraan la yidhaahdo talada cabdulbashiir kala wareegay. dhowrka bilo u dambeeya waxaan u maleynaya sanad xoogaa inay tahay noqolyaha shibilka ayaa lagu wareejin doonaa. golaha marka labaas qaybood ay ka koobnaan doona waa golaha ugu muhiimsan. golo kale oo sharci dejin ah baa diri doona oo baarlamaanka oo dib laga soo dhisi doono, iyo golihii caadiga fulinta ahaa ra-iisul wasaaraha oo laga soo magacaabi doono dadkan shibilka ah ee ay matalayaan isbaysigan xorriyadda iyo isbedelka loo yaqaano. marka lasoo ururiyo sidaas ayaa la dhihi karaa heshiiska. intaas ayuu ka koobnaa.
waan gartay madaxweynaha, waad sheegtay ra-iisul wasaaraha waa la tilmaama la dhininka noqon doona, maxaa laga yaqaan?
inta u badan haddee magacyo badana horta la hadalhayaa, waxaa u badan way isbedeli karaan, laakiin ninka la hadalhayo waa xamadoog nin la yidhaahdo oo dadku aad u jecel yihiin oo shibil ah. internationalina aad dee loo yaqaano oo united nationka geneva meelo badan kasoo shaqeeyey, midooda africa addis ababa, dhaqaaliyahan ah bangiga africa mar haysan jiray. marka taariikh wacan buu leeyahay, CV-giisana aad buu qurux badan yahay. marka waxaa la leeyahay reer suudaan oo dhan way jecel yihiin, waana nin u qalma jagadaasi, iskuna soo dhaweyn kara dadka. inta badan isku waayey mudaaharaadkii iyo isbedel doonkii u dambeeyey.
waan gartay, waa la heshiiyey. dabcan dadka reer suudaan way faraxsan yihiin. magaaladii uu kacdoon kasoo bilaabmay cadbara, tareen weyn baa ka yimid oo khartuum yimid si uu maaragtay qayb uga noqdo dibadbaxyada farxadda ku dheehan ee ka dhacaya magaalo madaxda. hase yeeshee, ma jiraan kooxaan ka mid ahayn isbahaysigan iminka samaysmay?
walaal, horta meeshaas haddii aan wax yar kugu daro, heshiiskana horta waxaa lagu sifeeyey heshiis taariikhi ah oo aada u qiimo badan. reer suudaanna waxay ku tilmaameen qeybahooda kala duwan, hadday ahaan lahayeen ciidankii, hadday ahaan lahayeen qolyaha shibilka matalo oo shacabka ay wakiisheen, guud ahaan magacyadooda kala duwan oo uu matalayo isbahaysigan xorriyadda iyo isbedel doonka. kulli waxaa lagu wada tilmaamay, xataa madaxda meesha timid ee midooda africa, dunida caalamka, europe unionka, ama qofkii matalayay wasiirka arrimaha dibadda ee finland, kulli waxay carabka ku adkeeyeen in heshiiskan uu yahay heshiis taariikhi ah, uuna hogaamin doono isbedel dhab ah oo dimuqraadi ah oo dalkaasi ka dhaca. 30 sano ayuu xukun dictator ahay dalkaasi haystay, dhibaato fara badanna kasoo gaartay. marka guud ahaan taas horta intaas inaan ku daro waan rabay. waxaa mudan haddii aan ka jawaabo su-aashaadii, run ahaantii heshiiskani dad badan way ka maqan yihiin, oo waxaa ka mid ah, waxaa dadka ka maqan la dhihi karaa dad aad muhiim u ah bulshada reer suudaan oo la yidhaahdo islaamiyiinta, magacyo badan bay leeyihiin. waxaa ugu tunweyn dabcan nimankan aqoon muslimiinka la yidhaahdo, iyo laftooda qeybo sii kala ah oo qeybta bashiir raacsanayd, qeybta hadduu ilaahay ku run yahay raacsanayd, turaabi ninkii dhimeyn jiray wasaciinkii ruuxiga ama hogaamiyii ruuxiga ahaa, hadda professor calixaaj uu ka taliyo, xisbigiisi uu guddoomiyaha ka yahay, axzaab kale iyagana axzaabta salafiyada loo yaqaano ama ansaaru sunnada laga yidhahda lokal ahaan, iyaguna laftoodii aada uguma jiraan, inkastoo iyagu kala qeybsan yihiin qaarina ay taageersan yihiin oo ay leeyihiin wax kastoo meesha kasoo baxa waynu taageeri karnaa. laakiin arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in la oran karo axzaabta bidix ayaa ugu xoog badan hadda dadka hogaaminaya, yacni waxyaabahan isbedelka socda, xisbiyada bidix ayaa hoggaanka u haya ayaa la oran karaa. islaamiyiintuna aad bay halkaas ugu yaryihiin.
kaasi waxa uu ahaa aadan sheekh xasan azhari, guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalada iyo cilmi baarista oo kusoo waxbartay dalka suudaan. xaaladda siyaasadeed ee suudaan ayuu uga warrameeyey wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. maalintii shalay waxaa lagu waday in magaalada dhow somareeb uu ka furmo shirkii dib u heshiisiinta galmudug, kaasi oo haatan dib u dhacay. haddaba sababaha keenay
dib u dhacan iyo ujeedada shirkan ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waa mahadsantihin kullikiin. Shirka waxyaabaha uu la furmi waayo waxa waaye waqtigii beelaha hol ahaa intoora badan in yar marka laga reebo oo kala daadsan waxay noo soo gudbiyeen liisaskii shirka kasoo qeyb geli lahaa. Beelaha qaar ayaa dhexdooda waxaa ka jira dood yaa tegayaa waa taqaana sareexiixa beelaha. Marka beelihii qaar baa soo daahay waqtigii aan ku imaanin, marka waxaa dhahnay waxay naga dhigaysa lama arka ah laba ilaa saddex maalmood aan sugnay inay soo taxbeel wax taxwada kusoo heshiinayaan kusoo heshiihayaan dadka ay usoo dirayaan shirka. Laakiin shirka waa laga soo wada qeybgelayaa, beelaha kulligood mabdiga waa soo aqbaleen. Marka sidaas aan maxaan ugu dhignay furitaankii shirka la furi lahaa ayaan dib ugu dhignay. Waxaa jooga beelo badana joogo oo qaarba maanta yimideen, qaarna ay shalay yimideen, oo maxaa rajeynaa ilaa insha allah inaan berita inay soo wada ururaan beelaha ayaan rajeynaynaa.
Marka muddo ma u qabateen oo shirka furmi doono?
Way muuqataaba maaragta waxaan ku jiri mataqaanaa laba ilaa saddex maalmood waa laga yaabaa inaan sugno, laakiin wixii ka dambeeya waxaan rajeynayaa shirka inuu furmo. Haddaan dhahdo cabaanta wax kala nagu imaanin oo mataqaanaa oo ku saabsan dadka kasoo qeybgeli lahaa iyo shirka furo lahaa, gaar ahaan madaxda sare haddii san ay ku cismisaba ku imaanin, goobta shirka waa diyaar, dadkii raba imaanayaan insha allah ilaa dirt.
Marka ugu dambeyn arbacada waa inuu furmaa shirku?
Falaada arbacood meelaha saafilayna insha allah.
Aynu u gudubno shirka, imise ergaa kasoo qeyb galaysa, ujeedadiisu maxay tahay?
Shirka waxaa kasoo qeyb gelaya oon qorsheyn 306 ergo, taas oo micnaheedu tahay sindabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, marka xildhibaan kistaaba 4 ruux ayaa lagu dhistay. Sababta lagu dhistana waxaa waaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir hartirada intaas waaye, shirkan waa shir bulshada rayidka ah, shirkiidu waa shirka siyaasiyiinta ma aha, dad badanaa siyaasiyiinta shirkooda ugu haysta. Shirkan waa shir bulshada rayidka ah, waxaa hogaaminaya odayo dhaqameedadii maxaa waa asaaska u dhigo oo saxiixay galmudug marka la sameynayay, iyo dhalinyaro culumo aqoonyahaano dadka aan mataqaana aan jagooyinka dowladnimada ka haynin, mataqaana amba galmudug amba dowladda federaalka aan ka hayn, amaan xildhibaan ahayn ama wasiir ahayn oo beeshaas ah, liisaskana waxaa soo samaynaya saxiixayaashii ayaa soo saxiixaya. Saana dadka noocaana waa shirki bulshada rayidka aha, waana shirki kolxaar oo waxaa lagu gogol xaarayaa shirka siyaasadda ee ka dambeeya oo xildhiba oo lagu soo xuli doono mataqaana xubnihii baarlamaanka kabacdina doorashadii ay doonta iyo madaxweynaha iyo xilli kaleetooda doorashada.
Marka sida la socoto, dad badan baa ku dooda markay maqlaan shir dib heshiisiina jira, yaa la heshiisiinaya? Beelahani muddo fara badan bay wada noolaayeen, deegaanka wada deganaayeen, maamul ay ku soo wada jireen, siyaasiyiinta isdagaalansan sida ay dad badan ku doodaan ee beeluhu ma dagaalansana, marka yaa la heshiisiinaya?
Horta heshiisiinta aan ka shaqeynayno ma aha heshiisiintii beelihii dagaalama, oo waqtiga yarkaan haysanaa beelaha in la heshiisiiya waxay ka dambaysaa in maamul la dhiso. Waxaa jira markii la heshiisiiyo beelaha waxaa loo baahan yahay maamul xajiya, heshiisiintaas ayaa loo baahan yahay waxaasaba ay kamid noo sheegaysaa. Marka halkaan kuma gelayno beelaha ku heshiisiintooda, laakiin halkaan haddana ma aha muxuu ahaa shirkan hadda aan qabahayno feedka koowaadana ma aha shir wax kale lagu heshiinaa. Waxaa laga heshiinayaa maamulkii muxuu ahaa galmudug dowladdii galmudug muxuu ahaa dowlad goboleedka galmudug hadda howlgab noqotay sidii dib loogu dhisi lahaa ayaa la rabaa aragti mideysan in laga qaato, maxaa soo khaldamay, maxaa saxay, baahida loo qabo, muxuu ahaa waxyaabaha khasaare ku yimid dadka ku yimiday, iyo inay ayadu ay tahay mataqaana munaafiq kuwa ayada la siiyo. Ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa haddana laga shaqeynaya in la heshiisiiyo beelaha. Ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa laga heshiisiinaya khilaafaadkii dadka dhexdiisa ku dhaxeeyay. Marka harta arrinta ugu weyn halkan waxaa waaye waa shir gogolxaab u ah in dib loo dhiso oo dib loo yegleelo dowlad goboleedkii hadda muxuu ahaa howlgabka noqotay ee galmudug.
Dad fara badan baa ku doodi kara dowladda hadda aad tiri howlgabka inay noqotayna waxay ka socon weyday howlgabka noqotay wuxuu ahaa muran siyaasadeed. Marka maxaa damaanad qaado jira in shirkan iyo meeshu u socda iyo natiijadiisa aan looga maarmin heshiis siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed, balse taas ku hananaysaan wax yariga sheeg?
Waxay ila tahay inaan ku khilaafsanayn baahida loo qabo muxuu ahay in laga xaajoodo oo laga hadlo in galmi gudbid loo dhiso, taasoo ila tamaba la isku khilaafsanaba. Waxaa ugu daraa runtii ahlu sunna joogtay muxuu ahaa ka talinaysay duusamaheed iyo agaarkeeda magaalooyinka ku yaalla oo ayduna aqbaxshay in shirka lagu qabto halkan oo dib loo dhiso dowlad labada leeyahay oo dadka ay ka wada qashadaan. Marka fikirkaas in la xoojiyo oo dadku ay isla qaataan oo ahlusunnadeed duusamaheed iyo agaarkeeda ka talinaysay iyo kooxdii cadaaday jirugu jirta ee siyaasiyiinta ahayd iyo dadka siyaasiyiinta oo kale dhammaantood, aniga maba arkinba wax kasoo horjeeda in caasimada galmudug ka la isugu yimaado laga hadlo in dib loo dhiso in loo baahan yahay galmudug saas. Laakiin dad badanaa waxay u malaynayaan hadda fiifkan koobaadan ka shaqeynayna marka qeybta koobaadan ka shaqeynayna hadda aan ku dhex jirnaho waa qeybtii fikir isla qaadashadii wada fahmidii muxuu ahaa waxgaradku ay isla kartaa fikirka. Laakiin meeshaan iskama laha dibudiskeeda keliya iskamala dhimashada siyaasiya noqdo amba xildhibaan noqdo amba xildhibaan qaran noqdo amba wasiir noqdo arrin kale arrin u taalla ma ahe waxay u taallaa meelaha isla dega meeshaan waxgaradkooda oo dhan kulligeed iyo dhaqankooda iyo odayaashooda culimadoodu inay yidhaahdaan waa in dib loo dhisaa arrintaas in loo fahmo ila tahay. Marka dadka waxaan ku jidhaahdaa garoonkii siyaasada lagu cayaaray ayaan samaynaynaa waxay siyaaso raba markaan garoonka samayna cayaarka usoo boobaxo bannaanka u yimaado siyaasana waa isku qabqabsi waa imaanayaa laakiin jidku waa jidkaas.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyo isagoo ku sugan magaalada Dhowsamareeb ayuu u rameeyey wariyaheenna Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, dhaxalka suugaaneed ee soomaalida fanka masraxu kuma jiri jirin, sidaa darteedna gabay masraxeedku ka mid ma aha ujeedooyinka maanso ee geyigeenna laga yaqiin. Waase su-aal meesha ku jirtae aadkiisaba masraxu waa maxay? Si kooban haddii looga jawaabo, masraxu waa hab suugaaneed jirid ku dhisan, isla markaasna aad u fil weyn. Dhowr kun oo sano ka hor ayaa waxaa soo shaac bixiyey quruumihii ilbaxay, gaar ahaan kuwii galbeedka sida Griiggii hore iyo Roomaankii ka dambeeyey. Wuxuu markiisii hore ku bilowday jiridda sheekooyinkii kutirikuteenta ahaa ee ku saabsanaa ilaahyadii ay quruumahaasi caabudi jireen iyo boqoradii magacyadooda wax ku xukumi jiray. Siday u badan yihiinna, sheekooyinka masraxu waa laba jaad, waa murugo iyo maad. Murugadu waa sheekooyinka guuldarrada ku dhammaada ee dadka daawanaya urkutaalada ku kordhiya. Maadduna waa majaajilada daawasho kadib goobtii lagu dhigay qosolka iyo dhoola caddaynta lagala tago. Sababo degaanka la xidhiira awgood, masraxu Soomaalida dhowaan soo galbuu ku yahay. Kama horeyn 1940-nadii qarnigii labaatanaad, markaasoo dhallinyarada dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa ee leegadu ay xamar ka bilaabeen riwaayado iyo googoosyo gaagaaban oo ujeedooyinka gobonimo u dirirka iyo daljacaylka ummadda ku guubaabinaya. Kooxihii fan masraxeedka ee dalka ka abuurmay kasokow, horumarkaas soo kordhay wuxuu saameeyey maansayahanadii waaweynaa qaar ka mid ah, kuwaasoo iska hayn kari waayey inay qaybtooda ka qaataan maansa masraxeedii xilliyadaas soo baxday. Raggii sidaas yeelayna waxaa malahayga ugu horreeyey allah u naxariistay Cismaan Yuusufo 1950-nadii, isaga oo habka jirista masraxa adeegsanaya tiriyey dhowr gabay oo uu ku wada hadalsiinayo rag iyo dumar uu midkood waliba matalaayo qaybaha bulshada iyo muramadii dhexdooda ka aloosnaa. aan haddaba barnaamijka maanta ku bilaabo tixa afar ah oo uu Cismaan laba nin ku kaftansiiyey. Mid waa inaan reer magaala oo nolosha magaalada ku dhaadanaya, inaan dugsiyadii casriga aha ee uu wax ka raacday ka ogaaday sababaha cudurrada keena iyo ahmiyadda ay nadaafaddu leedahay, inaan dhaqanka miyiga ka jiraa uu la xun yahay sida dilka dhaca xoolaha iyo colaadaha qabyaaladda ku salaysan, kuwaasoo sida uu qabo ay reer magaalku ka biskoodeen markay intaleegadii dhisteen ay soomaalidii ku walaalowday. Ninka kalena waa oday reer miyiga oo nolosha baadiyuhu ay la wanaagsan tahay, magaalada iyo waxyaabaha ka jiraana ay sirgax la yihiin. Marka hore, inanka reer magaalka ayaa kaftanka bilaabaya oo odayga ku oranaya, nin colaad ku beermaata hoo beele soo gubeye, baadil baad ku soo dhaqantay iyo booli iyo dhiig ee raggii dunida soo bi'iyey oo baaba'ashaa tahay. Biidka ma ogsanid xaal adduunbaab kastuu yahay ee badownimadii baa kugu jirta, iyo bahal ahaantii iyo nin ballaaran baa tahay. Asaan wax u baxsoonayn, asaagaa bilaash bay noqdeen, aan aqoon baranaya boobkii iyo dhicii ay wadeen. Lagu biskoon waaye haddaa la ysku baal daray dadkay kala baheeyeen. Barbaartaa wax garanaysa oo baratay caynoole, bartiitada horteed laguma jirin baydi iyo khayre, waataa bandiiradii ka mudan baladadeennii. Boornimu cadiray baa tahaan badan fayoobeyne, buskaan layska dhowraynin waa lagu bukoodaaye barbar iiga durug jeermi baan kaaga baqayaa. Markaasbuu odayguna wiilka u jawaabaya, wuxuu daafacayaa kaalinta lama ilaawaanka ee odayadu ay ka qaateen dhismihii xisbiga iyo isu haynta soomaalidii cududa u ahayd. Si gaar ahna wuxuu wiilka iyo reer magaalkaba ugu xifaaraynayaa cudurada dhexdooda keliya laga yaqaan reer miyigu se uu ka fayoow yahay, sida baabasiirka iyo boorana. Wuxuu haddana dafirayaa inuu jiro wax jeermi la yidhaahdo oo aan isu qaban karin jirooyinkana sabab u noqda. Markaas buu leeyahay, barna heedha garan maysid iyo baab rag leeyahaye, babaay baad ka soo dhareegtay iyo baasta iyo moose, waxa kaaga buuxsamay dhagaha beenta raadiya. Reer beled haddana maanyar bay badowdu dhaantahay baraha diinka waxa kaala culus buugga gaalada ee barbagaando laydiin dhigaad barasho moodeene. Odayadu baryay soo mareen beliya khayraade, bur hadday gashoo tale adduun bixi awood weydo, iyagaa biskayn jiray hadday buubto xaajadu. Barbaartaad ku faanaysid yaambiidna tarahayne, bartiitada rag baa tiirin jiray badiba waaweyne, basar haddayan ku adkayn intii bila ma joogteen, bahal aan muuqanayn iyo intaad boor xun igu sheegi bugtatan ugu weyn iyo adaab baabasiir qaba ee waxa beerku kula dhuubtay. Waa boorana iyo saare. Lama kala xarin doodii odayga inankii kama garaabin. Markaas buu ku jawaabay taxtiisii hore ka kulul, wuuna ku dhaliilayo nolosha miyiga, isla markaasna uu ku ammaanayo waxbarashada. Duqa ay isxifaalaynayaan ayuu u sheegayaa inay jiraan farsamooyin fudfudud oo baabasiirka iyo booranahaba ay reer magaalku kula tacaalaan dabadeedna kaga bogsadaan. Si gaara wuxuu u xusayaa doctor Bengazo oo ahaa takhtar talyaaniga oo qaliinka ku takhasusay waagaasna xamar ka shaqayn jiray. Wuxuu yidhi, nimankiinan baadiya ku koray bi'ise uunkii, balal xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihiin, aan haddana laga badbaadayn. Badidood asaagaa cilmaan uba bilownayn basarkaad ku dhaqantaan, markaan looma baahnaba e ka bedelan adduunkii waxaad beri taqiineen. Barbaartuna waxay dooni waa baab aad moogtahaye, midba inuu bilaadka anfaco yuubimaduu mariye. Buu geysitaan bay xigmada kala baxayaan. Adsa booliyahan baad ahayd, booba xoolaha ee bilaash baad ku weynaatay, iyo bala islaameed ee kabanaad biskoodine dhicii wou bugtaa weli. Baabasiirka aad sheegi baan biidna dhimahayne, bangaasa u joogiyo rag wada baarfasoora ah booranihiyo saarka noo boqurshidii. Barashadii casriga weli dhaliilaya, midda diinta Islaamka ku salaysan oo keliyana ammaanaya, ayaa mar kale gabaygii ku dhocday. Wuxuuse markaan ku soo kordhiyey kaftan ku saabsan ragga dhallinyaranimada sheeganaya inaanay dhallinyaro wada ahayn ay jiraan qaar badan oo had iyo jeer gararkooda makiinada lagu xiiro la daba taagan, isaguna uusan kaba weynay. Wuxuu yidhi, baadiyaha aad caayibay bilici joogtaaye, isagay barwaaqadu ka iman baladka taallaaye buugga gaala mooye, ninkan baranin diintiisa biid inagu tari waa wuxuu bixiye mooyaane waana waxay xornimadii bislayd biimaduu tahay dhallinyarada badidood filkii waa ku soo baxay qaar baa caruurnimo isbidi beensa ay tahay barkood kamaba weyneye sibay wax u basraayaan beri nool garbay xiirayaan buuxshay camankiiye makiinada bilaash lagu helaa bayd walbaba yaale barbaar uma ekaadeene waa ragan bir waayeen baadadii la raaco sharciga idinka boodsiiya basar xumada baadil iyo ceeb lala bareeraayo boolida waxaad suubisaan bare ka sii weyn bidciyahu maxau diidan tahay barakadii diinta biido odagiina dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu maadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socotinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo daha. haatanna waa codka iyo muusika idinku soo maqan fanaanada khadiija fooda iyo heestii mamogin. heestaasi ay qaadaysay fanaanada khadiija fooday ayaa u dambeysay idaacaddaydii caawa. inta haddii la rahda berri aynu mar kale dib u kulmi doono. oo anigu ah maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo dhinaca soo saarista inoola joogay bashiir abikar intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.